Здравствуйте, в ефірі громадського радіо, програма «Київ-Донбас». Ми відкриваємо наш вечірній блок. У мікрофонів в студії Ірина Армалійська, Андрій Куляков. За режисерським пультом В'ячеслав Кирішун. І допомагає нам сьогодні гостєвий редактор Альона Бадюк.
И в этой программе такие темы. Бойцу батальона «Миротворец» Сергею Кушниру нужна помощь. В студии его мать Зоя Максимовна.
Надежда Савченко голодает. Чем заканчивается этот год для украинской военной, спросим у ее сестры Веры.
Какова судьба в Украине российского оппозиционера Владимира Ионова, недавно бежавшего в нашу страну?
Алексей Рябчин, гость второй части нашей программы «Депутат и переселенец».
И музыка Донбасса. В гостях певец из Донецка Юрий Самовилов.
Мы уже готовы представить нашего первого гостя. У нас в студии Зоя Максимовна Кушнир. Зоя Максимовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Статья, которая называется «Немає грошей, немає лікування. У госпіталі гроблять безнадійного бійця, АТО потрібна допомога», облетела, собственно, журналістські круги, так точно.
Но при этом надо отметить, что слово «безнадійного» все-таки в кавычках.
Да. Расскажите саму историю, где Сергей был ранен, попал в Днепропетровск, если я понимаю правильно. Там, в общем-то, врачи ему помогли, потом доставили в Киев. Что случилось потом?
Да. Сережа – профессийный милиционер. Он закончил Академию внутренних справ Украины в Киеве. Проходив службу в батальйоні «Миротворець» майже другий рік. І це сталося в місті Дзержинськ. Вони стояли на блокпосту, мимо них проїхала, це було без 10 година, 27 липня, проїхала угнана легкова машина. Ну і він, так як він такий відчайдушний, він бігом з своїм колегою з екіпажу стрибнув машину наздоганяти. І буквально через 2 хвилини сталася оця така біда. Так, як мені розказують і сослуживці його, очевидно, вони підірвалися на фугасі. Потім його переправили в Краматорськ, а звідти вертольотом переправили в Мечнікова, в Дніпропетровськ. Дуже травма важка в нього, глибока черепно-мозова травма, багато переломів. Тут на півсторінки в нього діагноз. Він кров'ю весь істікав, там, як написано було, виписці, із очей, із вух, із рота, звідусіль, рвані рани по всьому тілу і переломи по всьому тілу. І там теж по 1+1 теж... Риженко коментував, його показували, стан надважкий, зробили все, що могли для того, щоб врятувати йому життя.
Риженко – це хто?
Головний лікар Мєчнікова. Його оперував Кирпа, прізвище нейрохірурга в Дніпропетровській лікарні. Він 40 діб пролежав у комі. Кома найважча, 3-ї степені. Але все-таки вони змогли його витягти. Коли він... вже потрошку почав приходити, вони зняли вже цю штучну вентиляцію легенів, і потім через тиждень вже літаком переправили його на Київ, і дякуючи людям, що допомагають, його поклали в феофанію, і завдяки цьому він і вижив, бо якби по госпіталях, він міг би не вижити з тими всякими зараженнями крові, сепсиси і запалення різні, і все було там.
А откуда этот заголовок? Немає грошей, немає лікування.
Ой, це так трапилося. Я нікуди не скаржилася нічого. Там мене в військовому госпіталі підхватили волонтери. Бо так ми де були, то нам ніхто не допомагав і ніхто про нас майже не знав. Тільки в Дніпропетровську там теж турбувалися про цих хлопців-волонтери. Ліки, все вони обезпечували. І житло для батьків, як приїжджали, все волонтери робили. А тут, як ми перейшли з госпіталя, ми так з Феофанії, ми перейшли в госпіталь МВС на Лук'яновці, центральний госпіталь. Там 3 тижні ми пробули, ну там майже ми без результату, нам потрібна реабілітація, там такої немає, і там для цього нічого не пристосовано. Потім нас перевели в госпіталь Збройних сил. Ну, так як оце сказано, що безнадійний, ну, нас теж поселили в паліативне відділення, розподілили. Ну, там це як хоспіс перекладається. Але не з тим, що він безнадійний, а з тим, що він дуже кричить. І він в звичайному відділенні він буде дуже мішати таким людям, які йдуть на виздоровлення, що не буде їм спокою. І там їх було два чоловіки відділені, там один безнадійний є, звісно.
Меня всегда поражает, что матери, когда говорят о своих детях, особенно в тяжелых ситуациях, они говорят «мы». Нас перевели, мы лежали и так далее, и так далее. Вот Зоя Максимовна Кушнир, мать бойца Сергея Кушнира, ясно, что очень-очень волнуется. И это «мы», оно выражает то сопереживание, через которое проходит мать. И все-таки немає грошей, немає лікування.
А чого ми платили за лікування? Через те, що ми друге відомство.
В якому госпіталі? В воєнному чи в МВД?
Ми система МВС. Тут ми безплатно лікувались, а це Міністерство збройних сил.
Тобто в воєнному госпіталі з вас просили гроші?
Так. Ну, ми чемно розрахувалися по тих рахунках. Теж відгукнулись люди, прочитавши цю статтю, і заплатили за нас гроші.
Какую сумму было нужно было заплатить?
Ну, там за 3 тижні у нас 5 000 было гривень.
А что теперь?
Нас выписали позавчора. Понеділок нам сказали, що готовтеся, вас виписують. Я говорю, а хто це прийняв, це рішення? Керівництво. Ну, раз керівництво прийняло таке рішення, то що ж, їдемо додому. Ми приїхали додому.
Додому це де?
На Троєщині ми живемо, на Бальзаку, да.
І хто тепер обезпечує уход за Сергієм?
Я чоловік, ми обоє на пенсії з чоловіком. І так будемо ми його якось потрошку витягувати. Ну, я хочу все-таки достукатися до всіх. Може, в якусь клініку на реабілітацію. Є в Броварах, нодус називається. Там якраз так і ручки, і ножки їм розробляють. Ну, він геть не безнадійний. Він все розуміє, він пам'ятає. Він в мобільному телефоні все знає. Він на електронній машинці множить все. Він як вийшов з коми, він писав. Він починав говорити. Він десь слів 20-ок уже говорив.
Потім це було в госпіталі.
Феофанії. Він так хорошо йшов на поправку. Потім ми переїхали на Лук'янівку, і щось йому стало погано, і ножки перестали ставати. Він вже й стояв на одній нозі. І на балкон його виводили на свіже повітря, і він на одній ножці стояв і придержувався сам. А потім погано, і щось ці колінця болять, і кричить, і дуже страшно кричить.
А зараз вас виписали, і Сергій не ходить і не говорить?
Він і не ходить, і не говорить. В нього вся ліва сторона не працює. Йому неправильно зростили в Дніпропетровську руку, кістка мимо кістки. Через тиждень не провірили, як там знімки не зробили. Коліно забій, не відкачали рідину, рідина ця закостоніла, і все. І в нього не згинається ні лікоть, і не згинається ні нога.
Відкрита
тут в нього черепна коробка.
Время от времени мы слышим, что людей, которых не могут излечить или помочь основательным образом украинские врачи, отправляют за границу. Вам были такие предложения, или, может быть, вы сами пытались добиться такої допомоги?
Нам волонтери порадили поперекладати на англійську мову всі діагнози його. Ми вже це зробили. Найшли людей, які нам переклали на англійську мову, і тепер ще будемо проситися, щоб через інтернет розповсюдити по зарубіжних клініках. Може, хто відгукнеться, хто нас візьме до себе на лікування, на долікування, на цю реабілітацію. Але тут на Україні, це в нас єдина клініка «Нодус» у Броварах.
Ви к ним вже обращались?
Так, да, я туди позвонила, записалась на чергу на консультацію. Ну, там оплата 80 тисяч гривень у місяць. Я їм сказала, що в мене син учасник АТО, учасник бойових дій, чи є якісь там пільги для цих хлопців. Вони так сказали, по тому, як вичитають мої діагнози, тобто Сережини, вони будуть тоді приймати рішення, бо є в них і за повну плату, і за 50%, і є безплатно. То ми вже відносно нас там будемо вже обговорювати. Ну, це ще черга на консультації.
А коли консультація?
Сказали, за день перезвонять.
Міністерство внутрішніх діл, ви зв'язувались, що вам там говорять?
Не зв'язувалась, оце хочу з понеділка записатись на прийом до міністра внутрішніх справ. бо зі сторони його роботи нічого нам не було запропоновано.
Каким образом могут вам помочь те, кто сейчас слушает эту программу или которые потом послушают ее на нашем сайте громадськирадіо.орг?
Ну, я думаю, може, хто зв'язаний з медициною. В нас коліно, лікоть, це треба ламати, це треба оперувати, ну і закривати черепну коробку. Ну, це треба через 2 місяці, як не буде в організмі вже інфекції, запальних процесів. В нього тиждень назад була пневмонія, з госпіталя в госпіталь переїхали, вже піймали пневмонію.
У нього, це у Сергія Кушніра, бойця батальйону «Миротворець», чия мама Зоя Кушнір зараз в нашій студії. Ну, а якщо от хтось услышав і захотів вам допомогти, як з вами зв'язатися?
Мобильний телефон, є адреса, є, я можу сказати.
Ну, от скажіть зараз, а потім ми ще це на нашому сайті.
Адреса місто Київ, вулиця Бальзака, 24, квартира 82.
І мобільний телефон?
І телефон 097-892-94-68.
Кто сейчас не успел записать или запомнить, на сайте громадськирадіо.орг через несколько часов будет размещена эта информация и также история Сергея Кушнира.
У нас в гостях находится Зоя Максимовна Кушнир, мама бойца, то есть Сергея из батальона «Миротворец», который был ранен в зоне АТО, подорвался на фугасе и вот сейчас нуждается в помощи. Скажите, а в руководство самого батальона «Миротворец» как-то принимало участие, оказывало помощь?
Ну, звонили мені, звонили. Андрій Григорович Бахтов, він був тоді зам командира батальйону. Ну, так що по медицині мені так пропонували. Таке першої необхідності.
Очевидно, в госпіталі і в других лечебних заведеннях ви видели родственников, родителей, братьев, сестер, тоже раненых бойцов. У вас есть с ними связь? Вы друг другу помогаете хотя бы советом, как вести себя в такой ситуации, как организовывать уход, в частности, дома?
Ну, таких в мене немає, хто дома. Є там реанімація в Дніпропетровську, через стекло лежав хлопчик з Іванківського району, теж Київської області. Ну, він в Збройних силах воював, 38-ма бригада Білоцерківська. І теж він тут лежить 4 місяці, вже теж хлопчик дуже такий неважний. І тут його мама, тут я теж заходила, провідувала їх. Ну, в них теж нічого нема хорошого, їм теж треба десь їхати.
Мы попробуем созвониться все-таки с руководством Министерства внутренних дел, выйти на советников министра и понять, чем, собственно, может помочь то ведомство, которое организовало этот батальон и отправило их служить. А сколько времени уже находится дома Сергей?
Вчора ми виписались з військового госпіталю. Волонтери такі молодці. Боже, дай Бог всім здоров'я, як вони переживають, як вони допомагають. І організували транспорт, і помогли його погрузити в колясці, в машину, і помогли мені згрузити його, і завезли в квартиру.
Волонтери – це якісь определенна група? Или...
Їх багато при військовому госпіталі. Так я з ними тут познайомилась, бо раніше не було в мене з ними зв'язку.
Вони самі підложили
і вони допомагають,
помощь.
І ліками допомагають, і так фізично, що треба. І ці люди, що відгукнулись по інтернету, теж прийшов туди. Приходять люди туди, і в госпіталь до мене приходили. І гроші приносили, і мами, такі, як я. І від колективів приходили люди. І прийшов один хлопчина, Максим його звати. Він залишився номер телефону. Я думала, що він Сережу чи вчився разом, чи служив. Я йому перезвонила, а він каже: «Спасибо вам за сина. От я положив руку на голову своєї 4-літньої дочері і розумію, що ваш Сережа захищав мене і мою дочь. Я закрою вам этот счет». І він мені через 5 хвилин 4 тисячі на карточку перерахував.
Зоя Кушнір, мама бойця АТО Сергія Кушніра із батальйону «Миротворець». Трагедії іноді дозволяють не відчаюватися, а увидеть то лучшее, что есть в людях, сочувствие готовность помочь и, главное, реальная помощь. Кто захочет помочь Сергею Кушниру, его родителям, уже в скором времени на нашем сайте громадскийрадио.org вы можете не только снова послушать эту историю, но и найти номер мобильного телефона и адрес этой семьи. Ну, а дальше уже все зависит от того, насколько серьезны ваши намерения.
А у нас есть еще одна история. Российский оппозиционер, который выходил протестовать против Путина с различными пикетами, одиночными, которые все еще пока разрешены в России, он бежал в Украину, потому что ему вот-вот должны были вынести приговор, и он осознавал, что это будет все-таки реальный приговор. Он бежал в Украину, бежал нелегально, по полям прошел в Харьковскую область, и вот 29 декабря, вчера он приехал в Киев и сходил в миграционную службу, просить политического убежища. Собственно, сразу после этого визита мы записали с ним разговор и предлагаю его сейчас послушать. Итак, это Владимир Ионов и его возлюбленная Ольга Браун, которая с ним также бежала в Украину. Расскажите, пожалуйста, чем сегодняшняя закончилась ваша встреча в миграционной службе?
Ну, по-моему, нормально закончилось. Я даже не общался, а... Ну, нас курировал Юрий, известный Мельничук, оппозиционер питерский. И он нас, как говорится, за руку привел, и мы представил. И нам сказали явиться 4-го. Какие-то документы подготовят необходимое. И 4 января нам нужно появиться там.
Это вы придете и будете просить политического убежища,
да,
правильно понимаю?
Да.
А как, по-вашему, вы уже там оцениваете как-то шансы на получение?
Ну, я рассчитываю, а как? Надо верить.
Оба вы получаете, да, Ольга? Вы тоже нет?
Нет, я нет.
Нет.
А вы здесь
меня
будете...
Меня не преследуют.
Вы здесь просто будете пребывать как гражданин России?
Да, а потом, видимо, просить продление пребывания.
Какие вообще у вас планы? Что дальше вы будете делать? Чем заниматься в Украине?
Ну, я бы хотела работать по своей профессии, конечно, если это будет возможно. Я преподаватель английского языка. А что будет делать Володя, я не знаю.
Как вы расцениваете вообще то, что происходит сейчас в Украине? Вот ваши наблюдения, вы уже побывали здесь, я не знаю, неделю, возможно, успели пообщаться с людьми.
Завидуем, завидуем, потому что в России очень большая любовь к начальству, просто удивительно. Ну, удивительного, вернее, ничего нет, потому что самовластие давно уже. Вот, поэтому и здесь совершенно другое дело.
Здесь нет такой любви к власти?
Ну, власть всегда кто-то любит, это понятное дело, но такого широкой любви, широкого охвата, это, конечно, нет, потому что здесь люди свободные. Здесь люди сражались со Сталином. Здесь бойцы настоящие, они не терпели. У нас на Сталина даже покушения не было на эту мразь. Поэтому здесь люди совершенно другие. И к Западу, здесь и к Западу ближе, и холопства меньше. Я думаю, холопов везде хватает, и в цивилизованных, в продвинутых странах хватает этого добра. Но здесь, конечно, гораздо меньше. Вот и все.
Вы хотите в дальнейшем получить гражданство Украины?
Хотелось бы, конечно.
То есть не планируете возвращаться в Россию?
Ну, я думаю, придется. Мы будем возвращаться, потому что эта власть долго не продержится. 16-й, максимум 17-й год, и это...
И что это будет? Дерьмо. Будет свой Майдан или по
ну,
вашему
трудно
ощущению?
Сказать, не дай бог, потому что Майдан, конечно, это столько человеческих жертв. Это, конечно, ужасно. Но, во всяком случае, изменения будут большие, потому что такого терпеть уже... Это шайка. 98 лет этой шайка, эти уголовники у власти. 98 лет. Больше 100 лет, конечно, не продержаться, потому что слишком много уже недовольных. Появились дальнобойщики, новые дальнобойщики появятся, потому что очень много людей недовольных. Оплатить, затыкать, нанимать довольных и нанимать холопов уже у власти денег нет. Я так думаю.
Просто, ну, у меня есть какие-то там знакомые в России. Ну, я вот по моим личным ощущениям, большинство правда любит Путина. И это какая-то всеобъемлющая любовь, и, ну, я не вижу конца этому.
Так большинство любило в Германии Гитлера, в России любило Сталина. Худших всегда большинство, так Дельфийский оракул говорил. Большинство показывают Путина, они его любят. Завтра покажут, придет, ну, не хочется говорить, значит, большинство занято своими делами. Когда стоишь, допустим, с плакатом, большинство проходит мимо, занимаясь своими делами. Это нормально, это в любой стране. А реагируют какие-то 10-15%. В основном одобряют из реагирующих и реже, конечно, протестующих за Путина. Таких очень, вообще очень мало. Так что большинство ни о чем не говорит.
Отсюда вы планируете как-то свою деятельность направлять на протесты в России, я не знаю?
Ну, хотелось бы принять, но поскольку это будет сложно, ну, если будет такая возможность предоставиться, то, конечно, с радостью, безусловно, как-то помочь людям, которые... Ну, страна, она скоро избавится.
А избавиться как? Вот по вашим предположениям, ощущениям, что это будет? Каким образом? Ну, я не верю в выборы, которые пройдут, и вдруг народ не изберет Владимира Владимировича. Не верю.
Ну, на выборы все равно надо ходить. Это не имеет значения, что неважно, что... Потому что не ходить нельзя. Нужно быть гражданином и выходить, и использовать любую возможность. Трудно сказать. Просто эта власть уже, даже его физиономия за 16 лет, уже просто людям плеваться хочется.
Ольга, хочется у вас спросить, как вы отпускали Владимира на такие пикеты? Как вы на это реагировали?
Ну, мы не так давно вместе. И когда я увидела, как на него напали и сыпанули в глаза щелочь, вот с того момента я стала выходить и решила, что я буду его охранять.
Что это было, еще раз, можете подробнее рассказать за историю?
Значит, на Манежной площади на него напал такой обмылок, недоносок из, как его зовут,
рыбаков.
Он на свободе, он в связке с нашими органами, безусловно, под охраной полиции. И он напал на него и сыпанул ему в глаза сначала этот... Бекетов напал, ну, это известный такой провокатор. А потом вот этот вот урод.
А вы против чего протестовали тогда?
С плакатом просто стоял.
С каким?
Стоял плакат «Путин, есть ума не надо».
Угу. И сыпанули ему в лицо вот эту мерзость, которая может привести к слепоте. Потому что щелочь постепенно приводит к слепоте, если это тем более не лечить. Ну и, в общем, ну, мы же знакомы. В принципе, нас действительно очень мало. Я не знаю, 50 ли человек, или, может быть, максимум 100, но на самом деле мы все знакомы, мы все друг другу жмем руки. Ну, когда это увидела, я оцепенела совершенно, позвонила нашей общей подруге и сказала, чтобы она мне назвала день, когда он там будет, и я туда пришла. Ну, в общем, с этого и так активно общение началось. Потом я стала ходить в суды. И это, конечно, 37-й год с вариацией.
Суды какие по вашим делам? Вас каждый раз вас приводили в суд по административным каким-то делам?
Да, по административным.
Там
да.
Было очень много административных дел, а теперь они придумали такой закон, который противоречит и здравому смыслу, и международным нормам. То есть просто специально под нескольких человек подстроили закон, придумали эти наши высокоодаренные во власти. Что если 4 административных нарушения зафиксировано, то уже это перерастает в уголовное дело. При том, что эти административные нарушения, они уже, ну, как бы заплатили, потому что они сидели в СИЗО, эти люди, которые подвергались, и они уже один раз ответили по так называемому закону. Хотя все наши пикетчики никогда в жизни никакой закон не нарушали. И вот они сейчас Дадина посадили по этой статье, который тоже ни разу в жизни не нарушал закон. Это наш личный близкий друг. И это совершенно чудовищно, что они сделали. Причем даже дали больше на год, чем просил прокурор.
Да, я помню это дело. Просто это наверное, это впервые, что полное, дают на год строже, чем просят прокурор. Это невероятно.
Ну, вот такое у нас судилище. У нас же судов-то нету. Я не знаю, когда уже начнется люстрация. Берез у нас очень много, и я не знаю, в чем проблема.
По схожей же статье или по этой же статье?
Та же самая статья, четыре человека идут, да? По этой статье. Значит, один раз он вышел в пикет Жесви Шарли. Второй раз я была свидетелем в суде. Мы вышли в защиту брата Навального, потому что его посадили в тюрьму тоже ни за что, конечно. И Володя инкриминировали, что он там что-то кричал, или, я не знаю, с плакатом был, у него ничего в руках не было вообще. Просто очень грубо, очень резко забирали, полицейские нападали. Также и Ильдара по этому делу свинтили, хотя у него тоже, у нас ни у кого не было никаких плакатов. Там были титушки подогнанные, и говорят, что их было 400 или 500 человек.
Титушки
таких.
Это
ну, наши, это какие-то уголовные элементы, вообще, по-моему, даже не из Москвы.
Это термин украинский, да? Вот, который же перекочевал.
Перекочевал, да. Конечно. Это
Вадику
это...
титушка уже икается каждый раз.
Да, ну пускай икает дальше. Они были с колорадскими ленточками, в колорадских шапочках. То есть ясно, что это было не просто разрозненные лица, которые...
Казаки.
А это просто ряженые вот такие. Причем физиономии явно не московские. Это, по-моему, их из 15-суточники, может быть. Такие пьяные, агрессивные. Ну, в общем, конечно, они пытались какие-то провокации устроить, и драки какие-то пытались устроить. Их никого никто не задерживал. Есть центр борьбы с экстремизмом, и они уже знают, кто есть кто. Они просто пальцем показывают, вот давай этого забирай, его забирают.
Еще замечу, слушатели этого не могут видеть, но у вас вот украшение в виде тризуба украинского. Почему и как долго носите?
Я ношу с января этого года. Я была здесь в Киеве и купила, и хожу.
Так-так. Почему? Почему украинский герб? Почему не российский?
Оля много помогала. Ольга волонтер. Поэтому она связана с Украиной очень.
Помогали кому? Волонтерили академии? В АТО? Собирали в России помощь на
бойцов
АТО?
Конечно, мы собирали помощь. Я отдала всю стипендию практически. У меня есть волонтер. Ну, мы же с ней дружим. И не только ей. Я отдавала много денег. Ну, насколько я могла заработать. Я работала еще тогда.
И собирали еще попутно? Я пытаюсь понять, насколько
и собирали. Мы собирали на целлокс, мы собирали потом бинты, которые очень быстро заживляли, такие углеродосодержащие, их можно было не менять в течение 7 дней. И они очень действенные, они даже там от трофических язв, они самоочищали раны. Очень высококачественные, достаточно дорогие, мы собирали все время. И, да, ну а как? Конечно, у нас довольно много народу собирало. Просто мы все обнищали сильно.
И россияне сдавали на это деньги, помогали.
Ну, конечно.
Здесь у вас нет желания съездить в зону АТО, ну, там, возможно, пообщаться с бойцами или там с кем-то, с людьми, которые живут на прифронтовой территории?
Я лично об этом даже не думала.
Ну, это очень интересно. Это хотелось бы, конечно, конечно. Ну, чтобы они видели, что в России много друзей и людей, которые учатся у вас. Потому что вы являетесь примером. Вы добились того, чего россияне пока близко не подходят к этому.
Ну, видите, в Украине же тоже сейчас достаточно проблем, потому что борьба с коррупцией не ведется такая, какую бы хотелось.
В дамки сразу с первого хода не попадешь. Это нормально совершенно. Но вы сделали первый шаг. Вы осознали, что такое свобода. Вы поняли, что вы хозяева. В России не понимают, что хозяева. Я стою, а мне говорят, ты что, идиот, стоишь, тебе пенсию дают, тебе дают пенсию. То есть все перевернуто. Не мы содержим Путина, обуваем, одеваем его. Мы ему даем возможность хорошо жить и рулить. А он, оказывается, нам дает. Все перевернуто в Украине, уже все встало на свои ноги. И, конечно, еще шатается, ноги немножко дрожат, но, тем не менее, на свои ноги. А в России на голове стоят совершенно все наоборот.
Спасибо вам за теплые слова в адрес нашей страны.
Вам спасибо за приглашение.
Очень хочется, чтобы у вас все вышло, чтобы вы нашли себя в этой стране. Спасибо.
Ирина Жамалийская взяла это интервью у российского оппозиционера Владимира Ионова и его возлюбленной Ольги Браун, которые совсем недавно перешли российско-украинскую границу, ища убежища в Украине. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и все, что вы сейчас услышали и еще будете слышать в течение этой программы, уже в скором времени на нашем сайте громадскийрадио.орг.
А я хочу представить нашу гостью. У нас Вера Савченко, сестра Надежды Савченко. Вера, здравствуйте.
Вечер добрый.
Хотим с вами подвести итоги этого уходящего года. Сегодня вторая неделя голодовки Надежды, новообъявленной. Расскажите, во-первых, как она себя чувствует?
Те, що ми встигли побачити на суді її, в крайніх судах цього року, єдине, що я помітила чітко, людина втрачає вагу вдвічі швидше. Як взагалі відбуваються процеси, коли людина, ну, в неї потужний організм, справді в здоровому тілі здоровий дух. І перше, їй було вагу відпускати важко, тому що надлишкової в неї не було, вона просто збита м'язова система і скелет. А зараз організм виснажений, і вона, те, що я бачила її, як вона виглядає, таке враження, що це вже місяць голодування, як в минулий раз. А нагадаю, що перша голодовка, тому що деякі представники Міністерства закордонних справ думали, що вона там 50 днів вже ж голодувала. Так от, перша голодовка 83 дні без перерви, потім перерва 10 днів і потім ще там 15 днів. Ну, вже так бути по-чесному, я не кажу там 95 чи 98 днів, а 83 без перерви. Жодного разу. Цей раз, от. Але вона, як завжди, бадьоро тримається. Уповноважена з прав людини Москви омбудсмен Памфілова Елла Олександрівна на зв'язку, і вона вже відрядила туди своїх людей, вони її відвідали, і єдиний поки що помітний плюс в цих голодовках, що відразу мені дають доступ в необмеженій кількості. І я можу навіть 2 січня вже їхати в сезон на побачення, тому що я бояла, що будуть канікули до 13 січня, ніхто і не буде бачити. Того є мені така зелений коридор, і я поїду на Різдво десь, 5-7.
Она пьет воду при этом, я правильно понимаю? Только воду или еще что-то из питья?
Ну, коли вона оголосила голодовку 17-го, конвоїри казали, що вона п'є солодкий чай, але зараз уже перед кінцем судових засідань, коли в'язень оголошує голодовку, в нього все забирають, от вони сказали, вже все забрали, всі продукти вона віддала, залишається вода.
Упомянутая вами Памфилова заявляла о том, что возможен, точнее, что она даже просит об обмене Надежды на россиян Ерофеева и Александрова, которые сейчас судебный процесс, по которому проходит в Киеве. Как вы относитесь к этому предложению и как, собственно, вы оцениваете возможный обмен?
Треба намагатись не перекручувати. От я взагалі так обережно ставлюсь до інформації, і наскільки я знаю, її попросили прокоментувати можливість обміну. Тобто це не її ініціатива. От вона з доброго дива сказала, було би неплохо, а її попросили прокоментувати, і вона його прокоментувала. Треба розуміти.
А, то варіант?
Я так розумію, преса.
Журналісти. То це її реакція була на журналістів?
Російський чи український? Російський. Російський журналіст.
Ну, я думаю, що вона, телефон її в багатьох є, то, я думаю, зв'язувалися як і та, і ця сторона. Все ж таки, родини, які вони не були, Єрофєєва, Олександрова, глибоко десь тихенько, по ночам, дуже переживають за своїх синів, тому, думаю, що теж. Але треба розуміти, що ця людина закликана заспокоювати. що все буде добре. Це, якби це сказав Пісков, це вже такий більш відвертий рупор Путіна. Памфілова – це присипання бдительності.
А если что-то подобное скажут украинские официальные лица, как вы это оцените?
Дуже добре оціню, тому що до сьогодні, можливо, я щось пропустила, не буду там стверджувати, але я не почула жодної офіційної відповіді на риторику Путіна на його прес-конференції. Було б непогано започаткувати таку прес-конференцію для наших президентів, теперішніх, прийдешніх, щоб вони теж відповідали, спілкувалися з людьми. І прикро, що немає реакції. Єдине, що я чула відразу після того, що Путін заявив, маючи на увазі протилежне, що він говорив у 2014 році, відбувся Мінськ, і точно, що я знаю, ні к чому не договорилися.
Наскільки допомагає, допомагає вам фракція «Батьківщина»? Народний депутат Надежда Савченко.
Батьківщина оплачує Надіних адвокатів. Це величезна допомога, тому що з іншими в'язнями такого там проблеми в цьому стають. Вони допомагають Наді як політику. Я дякую Кожем'якіну, який закон допоміг і написати, і за нього проголосовано день в СІЗО, два в тюрмі зарахувати. Надін перший закон. Тобто, така взаємодія йде. Чесно кажучи, я думала, що буде взаємодія більша, але треба розуміти, що це політики, це прагматичні люди, тому, в принципі, і за це дякуємо.
Віра Савченко в студії Громадського радіо в програмі «Київ-Донбас».
Віра, хотіла узнати у вас, Надежда, в якому моральному стані знаходиться? Мы последний раз говорили о ней в этой студии с Аленой Луньковой и Шевчук, которая в прошлом журналист СТБ, которая постоянно ездит на эти процессы. Она говорила о вот этом моменте, когда Надежда сказала, что она очень хочет Новый год уже встретить дома. И в ее словах слышалось там разочарование, когда она понимала, что этого не произойдет.
Секрет того, що слово «тримаємось» вже банальне, не можу зараз наразі підібрати щось інше, це те, що якийсь невиправний оптимізм, постійно переконання в тому, що в цій історії буде хеппі-енд. Якось подумати, хоч пропустити, що може бути по-іншому, немає. Тому, мабуть, оце й допомагає триматися. І Надя в будь-якому випадку завжди буде бадьорою. Дуже часто, постійно на побаченнях я потрапляю до Наді, ми говоримо так, наче завтра побачимось і так само і прощаємось. Так легше. І ніколи не помічала, що там якось вона сумує. Окрім останнього разу, дуже-дуже затоскувала Надя. Звичайно, важкувато. Важкувато ця самотність і невизначеність. Я, повірте, їй би було легше, якби була визначеність. Навіть якщо це там, ти сидиш з 23 роки. Це їй би було легше. Були б інші якісь розуміння, як діяти. Поки так.
Возвращаясь к вопросу голодовки, насколько информирована Надежда Савченко о том, как нужно голодать, каковы бывают последствия, и об истории других политических узников, которые объявляли голодовки, и чем они для некоторых из них заканчивались?
В минулий раз дуже багато зв'язувались з Надією люди по пошті, по емейлу, і я переконана, що там були рекомендації самі різні, якісь слушні поради, і політичні в'язні, які пройшли всі там репресії Радянського Союзу, теж писали листи звернення, і Надя вже знає, як себе поводити. І другий раз легше, ніж перший раз, це мені казали люди, які з досвідом задля очищення, там по 40 днів голодали. Тому другий раз легше, і це по Наді видно. Вона бадьора, вона, мабуть, знає, чим себе зайняти, тому що там скучно, там нічого робити, а якщо ти ще не їси, то там взагалі час тягнеться за доба за три. Тому, ну, зараз, звичайно, я думаю, що вона знає, свій організм вже вивчила.
Наскільки вероятно, ну, не хочеться такого допускати, но может быть, да, історія голодовок політичних узників этому пример, що когда не решается вопрос, они голодают очень долго, уже и Надежда Савченко долго голодает, и организм, каким бы он ни был, какова бы ни была воля, истощается, и тогда наступает момент, когда возможно применение насильного кормления. А что в этом? Есть ли план на случай такого развития событий? Или это слишком секретная, я бы сказал, информация?
Вперше, знову з практики, з першого разу в неї були передкомові стани, там був дуже, і її кололи глюкозу з її згоди, вже коли організм далі не міг знаходитися без їжі. Плану на цей раз, принаймні, мені такий план невідомий, тому що я сподіваюся поговорити з нею от в Різдво, якщо я туди потраплю. Я це все розумію. Просто я не знаю, як ще можна прискорити політиків працювати.
Вера Савченко, сестра Надежди Савченко. Наскільки трудно бути сестрою Надежди Савченко? От поки ми розмовляли, а ми розмовляємо вже більше 10 хвилин, я побачив на лице Вери Савченко. Впрочем, я бачив вас і раніше, звісно, на багатьох прес-конференціях, там, в різних телевізійних сюжетах. І от одну і єдинственну улыбку я зараз у вас побачив. А с одной стороны, это понятно. Мы говорим о трагической ситуации и, возможно, неразрешимой. С другой стороны, понятна и улыбка. Вы говорите о сестре. И вот сейчас тоже улыбка есть. Так все-таки, насколько трудно быть сестрой Надежды Савченко, насколько хочется побыть Верой Савченко?
Ну, якби пожартували, для кожи плохо. Мені всі кажуть, постаріла. Ну, насправді, тут нічого такого. Так уже стало, що я в лучах, не в тіні, в лучах слави Наді, і все це, що відбувається, це Надя. І мені прикро, що мій голос звучить по світу там, а не Надін. Тому все це дуже легко. Дуже легко, тому що це основна людина в житті. А все буде гаразд з нею, і в тебе все буде гаразд. Так що...
А хто така Вера Савченко? От ми знаємо, Надежда Савченко – це льотчиця. І так далі, і так далі. Хто така Вера Савченко? Вона інженер, музикант, робоча. Хто вона?
Ну так, близько до інженеру, архітектора. Закінчували КНУБа, архітектор.
Чого закінчили?
В минулому називався КІСІ. О, зараз кисі, він да. Київський національний університет будівництва та архітектури, тому КНУБа. КНУБа. Факультет архітектурний, чудовий.
По загадочності ця абревіатура може рівнятися разве що ХНАТОП. Це Харківський національний академічний театр
опери і балету.
КНУБа. Да.
Да. Ну, все було успішно, мені все подобалось, моє минуле життя, і я люблю цю професію, і деякі проекти реалізовані, збудовані.
Назовіть, може,
дома? Це...
Так, будинки, ну, нічим похизуватись, тому що архітектор, він створює середовище для існування людини.
А... Ну, то він, а вона?
Ну, архітектор буде не розділяти. Але для однієї особи це не зовсім у нас катастрофа з благоустроями і катастрофа взагалі з якимись громадськими просторами. У нас тільки приватні за високими парканами. Що пішло, до речі, з ходу. В Чечні всі ці паркани дуже високі. Ну, це там традиція, щоб жінку ніхто не бачив. А тому в мене величезні надії, в мене готовий проєкт. Зараз буду відкривати ідеї, і хтось може передерти, як кажуть у нас на нашому поприщі, проєкт по меморіалу Небесній Сотні – це пішохідний міст, який з'єднає Володимирську гірку і Маріїнський парк.
Там буде конкурс какой-то?
Ні, він конкурс минув, я так не пам'ятаю, коли там Кличко організовував цей конкурс. Там я не туди не подавалась, бо я дуже була тоді якраз зайнята Надією. Але цей міст необхідний як повітря, тому що щоб перейти з Маріїнського парку на Володимирську гірку, ми ж спускаємося на Європейську площу, все таке. Там є майданчики по рельєфу, там все сяде. Міст прольотом буде 70 чи 75 метрів. Конструкції вже там зрозуміло які. І він буде настільки класним, легким, вітражним. На цих вітражах можна зобразити хлопців, які залишились назавжди на Майдані, але дуже позитивними. Там хлопці, дівчата. Нехай це буде не вся сотня, але хоч декілька впізнаваних облич. І на цьому мості будуть постійно там якісь невести, або він буде жити, меморіал. Там не будуть соплі, сльози. Тому що ці люди, вони не загинули безпам'ятно. І там десь ці меморіали стоять по полям, і ніхто не знає невідомим солдатам. А ми знаємо цих людей, і це повинно жити.
Ох, якщо б я не боявся того, що на самом деле передеруть, я б вас спросив, в каком месте Владимирской горки и в каком месте Мариинского парка могут быть различные концы этого моста, но оставим до воплощения. Однако, как коренной киевлянин, я хочу вас спросить, Владимирскую горку и так уже в свое время обрезали, да, когда там построили огромный этот ныне украинский дом, а тогда музей Владимира Ильича Ленина. Вы гарантируете, что ваш мост не нанесет дальнейшего ущерба Владимирской горке?
Гарантуем.
Вера Савченко, архитектор. А что это у вас за значок такой на свитере? Какой-то самолетик? Что это?
Так, це я тут з ним їжджу по всьому світу, всі політики звертають на це увагу. Це чех, пілот подарував Наді. Тут чешською написано лайки. Ну, здається, це щастя, удача, на удачу. От такий літачок. Модель Надя б сказала, наскільки я знаю, це називають його літаюча фанера. Ну, такий самий простенький.
Ну, він з пропелером.
Да. Вінт, тянущий вінт. Тобто, ну, така от, це її. І це, як депутати носять значок депутата, то я ношу таке, і всі зразу розуміють, хто.
Вера Савченко, программа «Киев-Донбасс». И все, что вы сейчас услышали, может быть, думаете, что не расслышали, хотите убедиться в том, что услышали правильно, уже через несколько часов на нашем сайте громадськирадіо.орг.
Вера, хотела еще у вас поинтересоваться, в каком состоянии мама? Потому что с последних заседаний, когда она там была, нам присылали звуки наши коллеги оттуда, и мама говорила, что у нее уже больше нет сил ездить.
Ну, справді, мама у нас потужна людина, такий генофонд, що батько, що мати, люди зі здоров'ям. Але мама дуже підздала, постаріла, і справді, я бачу, дуже їй важко. Мені так шкода було цей раз її там тягати по цих всіх, причому назад дорога була важча. А туди вона летіла з журналістами, назад ми всі разом їхали вже через кордони, ну, машиною, так, ну, важко там. На сході немає доріг, не було їх до війни, немає їх під час війни. Ну, вони з'являться після війни. Не даремно ж я архітектор. А тому це було важко. І мені не хочеться її. Ну, вона тримається так, справді, вона от Наді сміється. Мама, таке враження, ти не розумієш, що я в тюрмі. Мама задає якісь побутові питання, а де ти діла там от шнурочок від того, то мені він потрібен. Ну, це добре.
Я когда-то була у вас вдома, писала довге інтерв'ю з мамою, і вона показувала письма, які Надя передає домой. Це листи, там вирізки з журналів, якісь картинки, вона створює колажі, там, от це ми з Верою, значить, от коли я вийду, це мы с Верой так поедем путешествовать. Вот еще какие-то такие милые картинки. И там ниже была подпись о том, что если мама тримайся, якщо витримаешь ты, то витримаю я. И мама мне тогда ваша сказала о том, что именно это помогает ей, собственно, держаться.
Ну, мабуть, так Надя це робила, всі ці колажі. Зараз вона орігамі займає руки. Ну, Надя завжди в більш дорослому віці Надя більше знаходить мову з мамою. Я більш до батька. Я розумію батька, чому у нього там суперечки були з мамою постійно. А, ну, Надя така більш наближена до мами, вона знаходить відповідні слова. Якщо я соромлюсь якихось сентиментів, для мене це ці телячі ніжності не потрібні, то Надя може. І це тримається, справді. Як хтось сказав, за ваші думки вас не запам'ятають. Говоріть, висловлюйте свої думки. В мене з цим проблема. Я хочу сказати людині щось приємне, закінчується. Ну, все, пішли. Ну, тому Надя вміє сказати, і це лікує душі.
Вера, вы упомянули в разговоре украинских дипломатов или, по крайней мере, Министерства иностранных дел. Ну, мне показалось, что не очень положительно. Как сейчас украинские дипломаты и консульские работники з Надеждою Савченко? Какова связь?
Насправді не буде справедливо, не так. Тому що це я емоційна, і я можу висловлюватись з інтонацією. Насправді міністерство відпрацьовує по повній, особливо консули. Консули у нас найкращі у світі. І вони перепрацьовують. Але це мається на увазі просто, що там певна особа не знала, скільки. Мені здається, що всі повинні знати цю цифру, тому що ця цифра – це рекорд. Ну, на теренах СНГ за останні роки точно.
Річ іде про продовжительність
голодування, так. Нема тут чому радіти, рекорд суний, але тому це я так обурилася. Але насправді вони працюють, все, що в їхніх силах вони роблять, але хочу просто не робити нікому реклами. Просто подивимося на модель переговорів обміну полоненими. Було при державі, було приватна особа. Прізвище називати не буду, я думаю, багато, сотні, тисячі людей знають прізвище, але там організація якась приватна, яка, в принципі, якщо з нею щось станеться, то не держава, ніхто відповідальності не несе, ніхто, тінь на нього не падає. Так от, ця особа приватна справлялася куди краще, в рази. Ефективно. Ефективний, неефективний. Політик ефективний, неефективний. Перемовини ведуться ефективно? Ні. Якщо ні, ідіть відставку. Чому сидять? Я кажу не тільки по обміну полонених, я не кажу про завершення війни, не тільки. А взагалі держава, не виходять в тебе реформи, іди в відставку. Ну, чому там якийсь рядовий міністр соцполітики, чи хто там у нас літак не туди посадив в Малайзії? Міністр пішов у відставку.
Через звичайних ситуацій.
Так.
Шкіряк.
Так. Ну, така
собі. Ну, він зараз, наскільки я знаю, совєтник.
Арсен
Авака. Далеко не пішов, зрозуміло. Але такі міністри можуть легше піти. Інші, ну, дуже важко. Шановні, війна. До Наді пишуть, як до депутата, солдати звернення з випадками продавання солярки. Просто зараз про те, що їм або бірці, або форму канадського зразку, Канада, яка допомагала, видадуть або те, або те. Якщо хоч форму, залиш бірці. Або заплати там від 300 гривень вище. Хлопець зато на своєму Уралі дивом вижив, ще й у сепаратистів так званих, у росіян, забрав розбитий Урал і за рахунок нього перевзув свій. Резину собі забрав, приїхав в частину, резину продали. Командир сказав, знять, продають. Йому принесли таку, що він боїться, якби його там доїхати до наступного завдання, куди скажуть. Продовжується. Як Надя в своїй книзі писала, якщо війна не закінчиться, вона вигідна всім. Хтось на вищих дерибанить, а хтось, ну, вони там високо дерибанять, я теж буду тут.
Ну, я думаю, війна вигідна всім в определеному кругу. Вона вряд ли вигідна Надежді Савченко, вона вряд ли вигідна Вірі Савченко і другим, ну, сказати би так, простим людям, які в той чи іншій мірі по-разному причастні к війні. Віра Савченко, год закінчується. Ми поговорили о том, що, по крайней мере, в публичном глазу является главным сейчас в вашей жизни. Но есть же и другое, мы немножко уже об этом говорили. Для себя главный итог этого года вне проблемы Надежды Савченко для вас?
Але в политике, так?
Нет.
Что для вас является определяющим?
Ну, итог... Підсумок року – те, що українці якщо раніше ми були, хтось, може, називав нас рабами, в принципі, був правий, то ми стали поумнівшими рабами, але ще рабами.
Вера Савченко в программе «Киев-Донбасс». Все, о чем мы сейчас говорили, через несколько часов на нашем сайте громадскийрадио.орг. Ирина Ромалийская, Андрей Куликов вернутся к вам через 6 минут и с помощью, конечно, Вячеслава Киришуна, нашего звукорежиссера.